Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់របបយោធាថៃពន្យាពេលការបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រពៃពិធីបុណ្យអរប្រគុណ Thanksgiving គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងធ្វើវេទិកាពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស
់យើងបានលើកករណីលោកមេឃសវណ្ណរាក៏និងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវគេចាប់យកទៅឃុំឃាំងលើកករណីប្រសង់លើកករណីនៃសមាជិកសហគមន៍បង្កក់រឿងដីធ្លី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពីការបង្ក្រាបចុងក្រោយលើក្រុមតវ៉ានៃសហគមន៍បង្កក់សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទេហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសួនប៊ុនធឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការសាវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយលោកសុកខេមរា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបយោធាថៃនិយាយថាការបោះឆ្នោតជាសកលមិនទំនងជានឹងត្រូវធ្វើបានទេរហូតទល់ឆ្នាំ2016ហើយនេះជាការពន្យារពេលការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសន្យាដោយពួកយោធាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាវិតវងសុវណ្ណបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាការបោះឆ្នោតនឹងអាចធ្វើបាននៅដើមឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវគេធ្វើសេចក្តីព្រាងរួចលោកផាវិតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងនោះបានថ្លែងថាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលនោះគឺមានកត្តាមិនជាក់លាក់ខ្លះប្រឆាំងទល់នឹងមេដឹកនាំយោធាក្រមយោធាបានកាន់កាប់អំណាចបន្ទាប់ពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងដោយតុលាការមួយបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មជាច្រើនខែប្រឆាំងគ្នាដែលពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាផងនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានប្រពៃពិធីបុណ្យអរប្រគុណ Thanksgiving ប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដោយការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទទួលទានម្ហូបអាហារហើយនឹងទិញទំនិញលក់ចុះថ្លៃផងដែរពិធីជប់លៀងដែលផ្ដោតទៅលើមាន់បារាំងឬមាន់ Turkey ជាមួយនឹងម្ហូបនិងបង្អែមជាប្រពៃណីមួយចំនួនទៀតត្រូវគេរៀបចំទទួលទានក្នុងពេលឈប់សម្រាកដែលធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ថ្ងៃខែវិច្ឆិកានេះនៅមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងក្រុមគ្រួសារបានជូនម្ហូបទៅដល់មនុស្សម្នានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលផ្ដល់ម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងសេវាកម្មផ្សេងៗដល់ជនក្រីក្រនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើតាមប្រពៃណីនៃការលើកលែងមិនឲ្យយកមាន់ Turkey ពីក្បាលទៅសម្លាប់ផងដែរបុណ្យអរប្រគុណនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីឆ្នាំ1621ហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគឺលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសយកថ្ងៃបុណ្យអរប្រគុណនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងឆ្នាំ1789 គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកំពុងរៀបចំពិធីពិភាក្សាជាសាធារណៈជាមួយនឹងស្ថាប័នតំបន់មួយចំនួននៅខេត្តក្រោយក្នុងស្រុកប៉ាសេប្រទេសឡាវដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ដល់យោបល់តបមកវិញអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រមប្រទេសនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដូចជាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះដោយសារថាទំនប់នេះត្រូវសង់ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គហើយត្រូវគេចាត់ទុកថានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ចរាចរណ៍មច្ឆាជាតិនិងបរិស្ថានជាដើមការបើកវេទិកានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិនានាដែលចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ផងដែររាល់យោបល់ដែលបានផ្ដល់មកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងមានសមាជិកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសសមាជិកទន្លេមេគង្គហើយគេនឹងរៀបចំពិធីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងតំបន់ជិតជិតនោះក៏ប៉ុន្តែនេះជាជំរើសសម្រាប់ស្ថាប័ននានាដែលចង់ទៅទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី11ធ្នូការពិភាក្សាគ្នានេះនឹងទទួលសំណួរនិងអនុសាសន៍តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផងដែរនៅតាមដងផ្លូវក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri នៃប្រទេសអាមេរិកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបន្ទាប់ពីបានចលាចល២យប់តាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចរបស់ក្រុមមហាគណៈវិនិច្ឆ័យដែលសម្រេចថាមិនចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃនោះទីក្រុងនេះត្រូវគេឃើញមានបាតុកម្មតវ៉ាពាសពេញកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មានវត្តមាននៅទីនោះនិងមានធ្លាក់ទឹកកកផងហើយពិធីបុណ្យអរព្រះគុណថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទំនងជាអាចនឹងជួយបំបែកវងមនុស្សឲ្យកាន់តែមានចំនួនតិចជាងយប់មុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមនុស្សម្នារាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅមុខសាលាក្រុងសេនលូវីសដោយស្រែកពាក្យស្លោករិះគន់ជាច្រើនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដោយសារមិនព្រមបំបែកជួរធ្វើបាតុកម្មហើយម្នាក់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវាជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលរាប់សិបនាក់នៅក្នុងពេលវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងសំខាន់របស់ពួកក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីហៅថា The Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស95នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើទីក្រុងឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារមមាញឹកនោះក្នុងនោះមាន52នាក់ជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសថាក្រុងដាម៉ាកាសកំពុងបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានបើករថយន្តដែលបំពាក់គ្រឿងផ្ទុះបុកចូលទៅក្នុងរថយន្តស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងក្រុងកាប៊ុលដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ក្នុងនោះមានជនស៊ីវិលក្នុងនោះមានជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស33នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអេបូឡាកំពុងបង្ហាញពីសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការពិសោធន៍ដំបូងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអានតូនីហ្វូស៊ីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការប្រើវ៉ាក់សាំងកម្រិតខ្ពស់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងកម្រិតខ្ពស់មានការឆ្លើយតបថារាងកាយបានប្រតិកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អដំណឹងនេះចេញពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងដូច្នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាតួលេខជំងឺអេបូឡាក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមានស្លាប់ដល់ទៅ 5,700 នាក់នៅក្នុងពេលដែលជំងឺនេះត្រូវគេដឹងថាមានការចុះថយក្នុងការរាលដាល
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ក្រោយពីការបង្ក្រាបចុងក្រោយលើក្រុមតវ៉ានៃសហគមន៍បឹងកក់សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទេការចុះបញ្ជីអត្រានគរដ្ឋានហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាជធានីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសួនប៊ុនធឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការសាវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5252 9មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជនគណៈបកដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារលោកហេងរតន៍សមីនីវីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានស្នើដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងបញ្ចប់នីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់និងព្រះសង្ឃដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅក្នុងជំនួបគ្នាមួយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាជំនួបនេះយើងបាននិយាយច្រើនអំពីបរិយាកាសនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងចង់ឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
គឺយើងបានលើកករណីលោកមេឃសវណ្ណរាក៏និងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវគេចាប់យកទៅឃុំឃាំងលើកករណីប្រសង់លើកករណីនៃសមាជិកសហគមន៍បង្កក់រឿងដីធ្លីអញ្ចឹងបានយើងចង់ឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងគឺយើងចង់ឃើញការដោះលែងទាំងអស់បញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការទាំងអស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការ
យ៉ាងតិចមានសកម្មជនគណបកព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ចំនួន19នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាលោកមីសវណ្ណរាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រលំដាប់ទី3នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានជាប់ចោទពីបទដឹកនាំកោបកម្មញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានធម៌ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាចំណែកសកម្មជនបង្កក់ដែលរួមមានលោកស្រីទេវនីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Vital Voices របស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ជាមួយនឹងសកម្មជនបង្កក់ចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ចំនួន1ឆ្នាំតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាពួកគេបានបិទផ្លូវសាធារណៈដែលបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯព្រះសង្ឃចំនួន3អង្គត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈនិងចូលរួមសមាគមនៃជនទុច្ចរិតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានពិស្ដារទេដោយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថារឿងនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការ
ជាសិទ្ធិរបស់តុលាការ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាទាំងសកម្មជនគណៈបកសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងប្រសង់មិនសមនឹងត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទេគឺត្រូវតែមានការដោះលែងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងប្រសង់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើង ក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបំពេញភារកិច្ចស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្លេងសាររអាមេរិកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលែងមានអ្វីជាថ្នូរជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះទៀតហើយទើបតឡាកាមិនសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីការបង្ក្រាបចុងក្រោយលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៃសហគមន៍បង្កក់សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានដោះស្រាយប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះទេជាក់ស្ដែងផ្ទះរបស់កញ្ញាអេងសុខាកំពុងលិចទឹកក្រោយពីភ្លៀងប៉ុន្មានមេកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះរីឯម្ដាយរបស់នាងកំពុងជាប់គុកឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃសរដោយសារតែបានតវ៉ាឲ្យមានការដោះស្រាយការលិចទឹកនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃកញ្ញាអេងសុខាហៅស្រីពៅត្រូវដើរលួចទឹកដែលមានពណ៌ខ្មៅក្រឹបនិងមានចកតូចតូចពណ៌បៃតងរសាត់នៅលើនោះផងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងទឹកបានជន់ពន្លិចផ្ទះរបស់នាងចាប់ពីផ្លូវដើររហូតទៅដល់ក្នុងផ្ទះផ្ទះធ្វើអំពីឈើដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលស្ថិតនៅប្របនឹងរបងវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងជំលោះដីធ្លីផ្ទះនេះមានទំហំទទឹងប្រមាណជា5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណជា10ម៉ែត្រទឹកលិចនេះហើយដែលជាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននិងការផ្ដន់ទាទោសម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីជាមួយស្ត្រីអ្នកភូមិបឹងកក់ដតីទៀតកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីង៉ែតខុននិងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីសរុបចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់$500ដុល្លារអាមេរិកការដាក់ទោសក្រោយពីស្ត្រីទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយនិងធ្វើប្រព័ន្ធលូរំលោះទឹកកខ្វក់នេះនិងដោយសារការតវ៉ាសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីកញ្ញាអេងសុខាអង្គុយលើកៅអីជ័រជើងត្រាំនៅក្នុងទឹកមុខផ្ទះចំណាស់របស់នាងនាងរំលឹកដល់ម្ដាយរបស់នាងនិងស្ត្រីអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀត
វាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ពូគ្រាន់តែនៀបផ្ទះទឹកលិចដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែក៏ទៅតវ៉ាឲ្យសាលាក្រុងអីនឹងបូមទឹកចេញអីមិនគួរណាដល់ថ្នាក់ចាប់ពួកគាត់យកទៅកាត់ទោសហើយយកទៅឃុំនៅព្រៃសរទេ
នៅឆ្នាំនេះកញ្ញាអេងសុខាអាយុ27ឆ្នាំនាងនឹងត្រូវរៀបការនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់នាងដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញយកទៅផ្ដន្ទាទោសបានបង្អាក់ពិធីរៀបការនេះដោយមិនមានពេលកំណត់នាងបានដើរលួចទៅបន្តិចរួចឆ្លងចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលមានទឹកលិចលើក្តារក្រាលបន្ទប់គេងខាងមុខត្រូវបោះបង់ចោលនិងបន្ទប់គេងខាងក្រោយទឹកលិចផុតក្តារក្រាលជិតត្រឹមជង្គង់កញ្ញាសុខារៀបរាប់បង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនេះម្ដងមួយ
កន្លែងនេះបងស្រីខ្ញុំមួយទៀតហើយនឹងកូនផោះគាត់ម្នាក់គេនៅទីនេះ
គាត់គេមិនបែរទឹកលិច
ដោយសារភ្លៀងលិចទឹកយប់មិញហ្នឹងទៅគាត់លហើកន្លែងឡើងគេងទៅហើយបន្ទប់នេះបន្ទប់ប៉ាខ្ញុំសម្បាន
សិតទឹកហ្នឹង
ចាដោយសារទឹកលិចយប់មិញហ្នឹងគាត់ហើឡើងគេងលើអស
់នេះជាផ្ទះ
ចាចា
អញ្ចឹងដើរលួយទឹកនៅក្នុងផ្ទះ
ចាលិចបាំងពីក្រោយមករហូត
ចុះខាងក្រោមនឹងជាស្អីជាក្តារឬជាស្អី
ក្តារ
លិចប្រមាណហើយរយៈពេលប្រមាណហើយ
អត់តែភ្លៀងមកខ្លាំងលិចរហូត
តែនៅខាងនេះប្រមាណបន្ទប
់3បន្ទប់នេះបន្ទប់ក្តារនេះបន្ទប់កេងរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទប់ចុងនោះបន្ទប់របស់ម៉ាមីហើយតែឥឡូវក៏អត់បាននៅទេ
ពេលយប់មកកេងឬមួយយ៉ាងម៉េច
អត់ទេអត់ទេនាំគ្នាឡើងកេងលើ
ចុះបើសិនកេងវាប្រឈមអីខ្លះ
គឺគេញយប់ឡើងអាចប្រឈមមុខនឹងសត្វពស់ក្អែបឬក៏សត្វអីផ្សេងៗវាឡើងតាមជើងព្រៃអីចឹងហើយយប់ឡើងអីចឹងយើងលុយទឹកអីចឹងឡើងព្រៃចុះឡើងខ្លាចអីតោ
អ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីគឺជាសកម្មជនតវ៉ារឿងដីធ្លីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកស្រីអាយុ75ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះហើយអ្នកស្រីត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើករួចមកហើយនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ាយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីង៉ែតខុនត្រូវគេគោរពដូចជាម្ដាយដូចជាមីងនិងដូចជាជីដូនអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលសកម្មបំផុតនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាស្ត្រីសកម្មបំផុតមួយរូបនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីតែងតែបង្ហាញវត្តមានស្ទើរតែមិនលួសពេលនៅក្នុងសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិមានជំរកនិងសិទ្ធិរស់នៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីអំណាចរដ្ឋកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីកញ្ញាអេងសុខាហៅស្រីពៅបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីចងក្រងសហគមន៍នៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាននាងរំលឹកពីការតស៊ូរបស់ម្ដាយនាង
គាត់បានដើរប្រមូលស្នាមឯដៃប្រជាជនពីដំបូងគាត់ដើរនាំប្រជាជនម្ដងមួយម្ដងមួយដើរចេញបោតវ៉ាជាមួយទេពនីជាមួយចោមបុផាអីហ្នឹងដើរប្រមូលកម្លាំងហើយតម្រាំតើមានកម្លាំងអីដើរអីដូចត្រង់ហើយថាគាត់ត្រូវគេវាយវិញបាយច្រើនដងហើយត្រូវគេវាយក៏មានត្រូវគេឆក់ក៏មានហើយត្រូវគេបាញ់នៅវត្តភ្នំក៏មានហើយវាយបាយក្បាលនៅមុខសាលាក្រុងក៏មានហើយចាប់ដាក់ព្រៃសរហ្នឹង2ដងហើយ
ខាងលើនេះ
ចាខាងលើនេះ
ក្នុងគ្រួសាររបស់កញ្ញាអេងសុខាមានសមាជិកសរុបចំនួន10នាក់គឺរូបនាងនិងបងស្រីនាងរួមទាំងម្ដាយរបស់នាងសរុបចំនួន6នាក់ក្មួយរបស់នាងចំនួន3នាក់និងឪពុករបស់នាងវ័យ86ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរទៅណាមិនរួចគ្រួសាររបស់សុខាគឺជាគ្រួសារតែមួយគត់ដែលនៅតស៊ូក្រាញនៅនីលមិនព្រមបោះបង់ចោលជំរកចំណាស់នេះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណជា200គ្រួសារនៅក្នុងភូមិរបស់នាងដែលត្រូវបណ្ដេញចេញជាការពិតការតស៊ូនេះបានផុសចេញពីឆន្ទៈរបស់ម្ដាយនាងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅពេលនេះ
គាត់ថាជាតិនឹងក៏អត់មានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកឲ្យកូនចៅទេមានតែផ្ទះមួយនឹងទេតែសម្រាប់ទឹកឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមិនថាតួគាត់លះបង់ជីវិតគាត់ចោលក៏ដោយឲ្យតែថាផ្ទះនេះនៅសម្រាប់ពួកខ្ញុំគាត់សុខចិត្តលះបង
់ឪពុករបស់នាងលោកអេងសៀងបានភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនាជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់អ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីធ្វើបើពេលនេះលោកកាន់តែចាស់ជរាហើយក្តី
ឈឺចិត្តណាជឿចិត្តមិនធ្វើមិនមានជឿចិត្តខំមកស្គាល់ចិត្តនៅតំមើលសិនណា
ហើយ
មិនជឿចិត្តហើយពួកយើងមិនមនុស្សយើងណាស់ណាគ្មានធ្វើខុសអីបានគេចាប់យកដាក់គុំពួកទឹកលិចហើយក៏សូមស្វាយស្រងឲ្យបុំទឹកឲ្យជួយបុំទឹកមួយជួយប្រជាជននៅក្នុងបឹងកក់មិនចាញ់ទៅតោដល់គឺចាប់ហើយ
នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីចំនួនជាង10នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការកំណត់ពីការបើកសវនកម្មនៅឡើយទេកញ្ញាអេងសុខាដែលទើបតែបានជួបម្ដាយនាងនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធរំលឹកថាស្ត្រីទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកការដោះលែងពួកនាងដោយឡែកគូដណ្ដឹងរបស់នាងដែលជាជនជាតិថៃនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគ្រងនឹងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាពីខាងក្រៅប្រទេសប្រសិនបើមិនមានការដោះលែងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដារដ្ឋាភិបាលពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីពិភាក្សាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអត្រានុកូលដ្ឋានឬការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិមរណភាពនិងសម្បត្តិអភិភិភាដែលជាវិធានការដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងប្រទេសថៃទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែមានជាពិសេសទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតដល់កូនកូនរបស់កម្មករឆ្លងដែនលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសមុទ្រផាកននៃប្រទេសថៃហើយនាងសេនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានកើតក្នុងពិភពលោកនេះទីរក់ឈ្មោះអ៊ីដាគឺជាទីរក់មានសំណាងម្នាក់ដំណើរការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតរបស់ទីរក់នេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរួចជាស្រេចដែលនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឈានដល់ជីវិតដ៏ប្រសើរម្ដាយរបស់ទីរក់អ៊ីដាមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាននិយាយថានាងបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃឯកសារកំណើតកូនទី2របស់នាង
មួយស៊ីមស៊ីលោកលូមីយ៉ាចៅមីលូមីយ៉ាមួយស៊ីស៊ីមក
នាងនិយាយថាបើគ្មានសម្បត្តិកំណើតកូនខ្ញុំនឹងមិនអាចទៅសាលារៀនបានទេនៅប្រទេសថៃកាលពីមុនសាលារៀនខ្លះទទួលចុះឈ្មោះកុមារដែលគ្មានសម្បត្តិកំណើតតែឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យកូនមន្ត្រីខ្លះនៅមិនចង់ចេញសម្បត្តិកំណើតឲ្យកុមារដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃបើទោះបីជាច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រថៃតម្រូវថាកូនក្មេងដែលទើបតែចាប់កំណើតក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃត្រូវតែចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនិងទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិលោកស្រីណាប៉ាភីសាន់បុតជាបុគ្គលិកអង្គការ UNICEF
The message that we always emphasize is that birth registration is the right for every child
whether លោកស្រីនិយាយថាសារដែលយើងតែងតែសង្កត់ធ្ងន់គឺថាការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតគឺជាសិទ្ធិរបស់កុមារគ្រប់រូបមិនថាគេជាជនជាតិថៃឬមិនមែនជាជនជាតិថៃក៏ដោយដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យគួរតែជួយឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសាថៃហើយអាចនឹងមិនដឹងពីដំណើរការនិងសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនិងជំហានដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែមួយភាគ3នៃកុមារដែលបានកើតនៅប្រទេសថៃពីម្ដាយដែលមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលាវនិងកម្ពុជាមិនត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនៅឡើយទេជួនកាលរឿងនេះគឺដោយសារតែការរើសអើងហើយករណីផ្សេងទៀតមន្ត្រីចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមិនបានអើពើឬពុករលួយសាលសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យសមុទ្រប្រកណ្ណបានคล้ายជាកន្លែងតាក់ទាញកម្មករឆ្លងដែនដោយសារតែគេឈ្មោះរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃរាល់ខែមន្ទីរពេទ្យនេះបានជួយម្ដាយជាកម្មករឆ្លងដែនសម្រាលទារកចំនួន150នាក់ដែលទារកទាំងនេះនឹងមិនទទួលបានសញ្ជាតិជាជនជាតិថៃទេប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនេះធានាថាទារកទាំងអស់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកស្រីស្រីប៉ាពីខ្លៃដុនជាអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យសមុទ្រប្រកណ្ណ
ក៏គឺការพิมพ์เอกสารนะคะระบบหนังสือประลองการเกิดออนไลน์จะทําให้เรามีความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลไปยังเทศบาล
ลูกស្រីនិយាយថាយើងមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនេះរវាងមន្ទីរពេទ្យយើងនិងការិយាល័យសាលាក្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដ៏ត្រឹមត្រូវអាចនឹងពិនិត្យទៅបានលឿននេះមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករវាងមន្ទីរពេទ្យនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទេគណៈដែលប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកជាគំរូមួយដែល 95% នៃការសម្រាលកូនប្រព្រឹត្តឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតបានចាត់ចែងការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនេះមិនបានល្អនៅឡើយទេនៅប្រទេសនេប៉ាល់វិញការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមានត្រឹមតែ 42% តែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានអត្រាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែររហូតដល់ឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមានត្រឹមតែ 27% ប៉ុណ្ណោះជាអត្រាដែលទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលើកលែងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រមប្រតិភូដែលកំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្នុងតំបន់នៅសប្តាហ៍នេះនឹងបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់ឲ្យបាននៅការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតទូទាំងប្រទេសនៅចុងឆ្នាំ2012នេះ
នេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដោយលោកសុកខេមរៈក្រោយពីកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសួនប៊ុនធឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គការសាវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទលេខ012 52 52 94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកចឹងពូជីនបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទហើយដោយយើងដឹងហើយនឹងតែងតែលើកន្លងមកហើយថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាមិនមានឯករាជ្យភាពហើយស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសថ្មីៗនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារដីធ្លីហើយនិងសកម្មជននយោបាយបូករួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកនយោបាយបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលមានលោកមេធាវីសួនប៊ុនធឿនជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងអង្គិតសាវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនបលូអ្នកនាងមានសំណួរឬចម្ងល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកមេធាវីសួនប៊ុនធឿនបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មានញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះលោកមេធាវីតាមទស្សនៈឬក៏ការមើលឃើញចេញពីអ្នកខាងច្បាប់អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ជាមេធាវីនឹងស្ដាប់លោកមេធាវីមើលឃើញថាតើចំណាត់ការរបស់តុលាការកន្លងមកហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជនអេអននេះតើវាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដោយការរិះគន់របស់ប្រជាជនទូទៅចឹងមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទជាដំបូងយើងសូមថ្លែងអរគុណដល់កម្មវិធី Nobel Hello VOA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមានឱកាសក្នុងការជួយរួមវិភាសានៅក្នុងបទនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានយកស្ដាប់យើងកម្មវិធីដែរបាទចាំទៅយើងនិយាយឃើញថាឆ្លងមកនេះយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសគឺជាពិសេសគឺប៉ុនលាការតែម្ដងដែលមានការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាមានការវិភាគសារជាច្រើនដែលបង្ហាញថាតុលាការមិនបានផ្ដល់ឯករាជ្យភាពឬក៏មិនមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែលនឹងអាចជំនាស្វែងរកជំនហៅថាជួយជំនួយរួមគ្រួក៏ជាចាប់ចោតឲ្យមានយន្តការទេយើងនឹងគិតឃើញបញ្ហាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែរកន្លងមកដែលយើងឃើញអ្នកដែលបាត់ធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងក៏តែមានបញ្ហាទៅការអចកម្មជាច្រើនដែរហើយជំនួយហើយដែលជាកង្វល់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលបានធ្វើការតាមដានហើយបានធ្វើការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនលើបញ្ហានេះថាធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាលាការនេះជាសាលាការមួយឯករាជ្យទៅប្រកបដើម្បីធានាអំពីសិទ្ធិទៅបាននៅយុតិធម៌ទាំងទៅហើយតាមពិតគឺខ្ញុំក៏លើកមើលទៅលើបញ្ហានេះនិយាយថាតាមរយៈនឹងបញ្ហាដែរយើងឃើញថាខាងកន្លងមកនេះឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានចំណុចមួយចំនួនដែរលើកឡើងទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនក៏ដូចជាទៅទៅនឹងការតម្លៃទ្រង់ច្បាប់ពីដើមនេះឃើញក៏មានឃើញចែកជួយល្អល្អជាច្រើនដែរដើម្បីជំនាញឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបែកឲ្យជនជាប់ចោលឬក៏ជំនួសខ្លួនជួយបានយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើយើងចុះអញ្ចឹងពីការអវត្តចិត្តតែមួយចំនួនកន្លងមកនេះគឺវានៅមានបញ្ហាឡើយទេដែលមួយជំនួយមិនអាចធ្វើបានយន្តហោះឡើយទេជំនួយទីហោជាក់ស្ដែងមួយជំនួយទីហោដាក់នៅដូចជាកន្លងមកយើងឃើញកម្មនៃលោកជីវិតដែលជាប្រធានអង្គការខាងជំនួយធម្មជាតិក៏បានសម្រាប់ឲ្យគណៈកោជាក់ស្ដែងមួយជំនួយក៏យើងមិនបានបង្ហាញបានមានគណៈកម្មការមិនបានបង្ហាញបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយមានកម្មនៃផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានរោគគិតកោឃើញចម្លើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអានេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាតុលាការទីមួយអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយរយុទ្ធហើយមួយទៀតអាចថាយើងមិននិយាយថាអត្តពលក៏ប៉ុន្តែវាអាចថាអាចមានតំណែងគ្នាហេតុអីបានតើបង្ហាញតើក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈប៉ុន្មានក្នុងការថាការឬក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ការជំរុញឬជំចាប់ចោលនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នា
បាទហើយដាក់មិនទៀតអាចជាបាននេះអឺតើការអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរកយុទ្ធសាស្ត្រក៏មានសមត្ថភាពនៅមិនចង់រកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរោគដូចថាមានកម្រាមពីខាងក្រៅដែលអធិណៈផ្សេងតែលើខាង
ជាងយើងគិតថាវាមានតែពីរផ្នែកទីមួយទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតលើទាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈឬក៏ឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងក៏ដូចជាឆន្ទៈឬក៏ដូចជាអាចជាផ្នែកមួយដែរជាប៉ះពាល់ទៅនឹងខថាការធ្វើការជំនាញមានអីគេជឿក៏ចិញ្ចប់ចោលដែរដោយយើងឃើញថាចំណុចមួយចំនួនមានការតំណែងតំណងគ្នាដែរដែលតាមការតាមសាធារណជនដែលបានគាត់បានបង្ហាញឬក៏បានវិភាគថាពីកន្លងមកនេះចំណុចទាំងអស់នេះដែរដែលគិតថាវាមានភាពវាមិនតាមមានឯករាជ្យភាពត្រូវតុលាការវាអាចជាផ្នែកមួយដែលយើងគិតឃើញថាកន្លងមកនេះមានប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាស្ថិតក្នុងគម្រាមដែលយើងឃើញបានជិះគ្នាកន្លងមកឬក៏ដូចជាមានការសបាយការរបស់អង្គការសហជីពជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងហើយដែលគឺថាមានវាជាចំណុចមួយដែរបាទឥ
ឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅខាងតុលាការន
ោះបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាឯករាជ្យភាពនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់រដ្ឋវិញវាខាតទៅតុលាការគឺជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយឯកណ្ដាច់អំណាច3របស់ស្ថាប័នមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចទីប្របត្តិនៃតុលាការគឺឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការរបត់ចេះស្ដាយមួយចំនួនមិនតាន់បានស្គាល់ចាំពីឯករាជ្យភាពទេហើយឧទាហរណ៍ចេះស្ដាយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញច្បាប់3ដែលខាងសភាទៅតែអនុម័តច្បាប់ទី1ទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណ្ឌកៈនៃចៅក្រមនៃប្រេញ្ញាច្បាប់ទី2ស្ដាប់ដូចការច្បាប់ដូចអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនេះឧត្តមព្រះអាដាមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមហើយនឹងច្បាប់រៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ទាំង3នេះយើងគិតថាវាសំខាន់មែនទែនក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពក្រៅអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានចែងពីឯករាជ្យភាពហើយច្បាប់ទាំង3នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាអំពីឯករាជ្យភាពហើយថាបើសិនច្បាប់នេះបានធានាឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដចៅក្រមនឹងវិញ្ញាគាត់មានលទ្ធភាពពិតប្រាកដមួយឬមានឆន្ទៈគូសមធានាពីឯករាជ្យភាពរបស់គាត់ហើយគាត់អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យទៅលើបញ្ហា3ហ្នឹងមិនអាចយើងគិតថាច្បាប់ទាំងអស់នេះវាមានបញ្ហាមិនឯករាជ្យឬក៏មិនស្របសម្ចាំពីឯករាជ្យភាពឧទាហរណ៍ថាទាក់ទងទៅនឹងដែលយើងឲ្យអង្គការសង្គមរួមបានឲ្យអនុសាសន៍ច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងអបិញ្ញាជាដើមក្នុងមាត្រា7គេចែងទាក់ទងទៅនឹងទាក់ទងទៅនឹងហវិការក៏ដូចជារដ្ឋបាលទីផ្សេងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងសន្តិក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហើយបើយើងនិយាយពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺថាជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយតុលាការបើទាក់ទងនឹងការចំណាយឬថវិកាផ្សេងផ្សេងស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកទៀតទាក់ទងទៅនឹងការតែងតាំងចៅក្រមការតែងតាំងអីនេះគឺជាការតែងតាំងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា33នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណ្ឌកៈចៅក្រមនឹងប្រាជ្ញានេះគឺថាមានសមត្ថភាពចេញមកពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលចំណុចទាំងអស់នេះយើងបង្ហាញថាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយអាចបើស្ថិតក្នុងករណីដែលមានករណីណាមួយដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅហើយឬក៏ដំណើរការយ៉ាងម៉េចនោះហើយចូលការបានថាត្រូវការមានថាមានត្រូវការដំឡើងតំណាក់ស័ក្តិអញ្ចឹងគាត់បារម្ភទីហើយគាត់មានស្នាក់លើជាអ្នកដំឡើងសម្លាំងគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាចៅក្រមឬក៏ដកហូតគាត់នេះជាដ៏សំខាន់ដែលគាត់បារម្ភដែរជាងគាត់អត់ហ៊ានខ្វាយឯករាជ្យខ្វាយកាត់បាត់បង់នៅទូរទីជាចៅក្រមជាទីហោអានោះជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយចំណុចបន្តទៀតតកទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងថាបកាអញ្ចឹងគឺថាអត់មានថាបកាមួយឯករាជ្យទេតកទៅនឹងថាបកាហើយចំណុចដែលសំខាន់ក្រៅពីនេះយើងមើលកន្លែងទៅមើលច្បាប់ស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាដាមក្នុងក្រមសាលអង្គចៅក្រមក៏ឃើញសមាជិកមួយចំនួនចេញពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយចេញពីសភាដែរពីក្រសួងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលបានសំចាំងអំពីអធិនីឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែលយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើឲ្យមានការវិសោធនកម្មលើច្បាប់ហ្នឹងដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីឈានទៅរកការធានាឯករាជ្យភាពមួយពិតប្រាកដហើយក៏ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធក្រៅហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតអំពីសមាជិករាជចៅក្រមរាជញ្ញាអស់ជាក្រុមឯហ្នឹងគឺមិនឲ្យស្ថិតក្នុងជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេក
កណាពេលស្ថិតក្នុងគណៈរបស់យុបហើយវាអាចគាត់អត់ស្ថិតក្នុងគម្រាមមួយក្នុងបកអញ្ចឹងគាត់អត់មានហ៊ានធានាឯករាជ្យភាពបើសិនបកគាត់ថាឯងគួរតែជួយចាត់ប្រកាន់ឬក៏កាត់ទោសរាជប់ព្រោះថាគាត់ហ៊ានអត់ខ្ញុំគិតថាក្នុងច្បាប់ចែងថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពក៏ប៉ុន្តែអត្តពលខាងក្រៅវាអាចជាអត្តពលមួយចំនួនដែរក្នុងការដែលគាត់សម្រេចចិត្តតោះនឹងហើយដែលយើងថាច្បាប់នេះមិនបានទាន់ឆ្លោះបញ្ចាំងប្រកបក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពឯទៅលើច្បាប់នៅឡើយទេ
សូមអរគុណច្រើនលោកបន្ទឿនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែ
បានស្ដាប់កម្មវិធីលោក VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអឺតើជាមានសម្ពួរឬចំណងចង់ជួយតាមក្នុងតាមទីសំសំជួយខ្ញុំតាមវិស័យ12 51 54បាទឥឡូវយើងមានកញ្ញាស្រីតៃនៅខាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទបាទស្រីស្បីកញ្ញាស្រីម៉ៃបាទមានចំណួយសូមជួយបាទ
អឡូអឡូខ្ញុំហៅ
ចាបងលឺ
បាទសូមជឿបាទអត់មានជំនួយ
ខ្ញុំមានចាខ្ញុំមានជំនួយមួយគេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធ្វើឲ្យសាលាការអាយគីយ៉ាងម៉េចបើគ្រប់គ្នាដឹងថាអ្វីៗវាស្ថិតនៅលើសន្តិភាពគណៈបកជឿជនទាំងអស់នៅហើយបើយើងជំរំពឹងទៅការចែកច្បាប់ឬអសាក្រមសាលាការថ្មីក៏អ្វីវាផលចំណេញទៅលើតែគណៈបកជឿជនអញ្ចឹងយើងរំពឹងអីទៀតឲ្យកែតម្រង់ដល់របៀបណាព្រោះខ្ញុំចាំបានទោះបីលោកយុរ៉ាន់សៃជំនឆានបដិសេធដោយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានលឺហើយបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងឡារឹកថាទុកផ្សំយ៉ាងស៊ីនៅក្រៅដើម្បីចរចាកុំអីនឹងគេចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយជាសារបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនឲ្យកូនក្មេងគេអាចយល់ថាគាត់ដាក់ដៃលោកហ៊ុនសែនបានចាក់តឡាការជាប់ទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណជំរាបលា
សូមអរគុណច្រើន
ត្រង់ទៅនឹងសំណួរនេះលោកបន្ទឿនបានតើមានសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគឺឈ្មោះសុខាសួរថាតើតឡាការនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងមានកាត់ទោសអ្នកមានអំណាចដែលបានប្រព្រឹត្តខុសកន្លងមកនឹងទៅអនាគតដែរទេបាទចឹងកញ្ញាម៉ៅលើកឡើងពីអធិបុលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបាទហើយលោកលើកឡើងបន្តិចមិញគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យសមាជិកនៃប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងមានចក្រមរិញ្ញាហ្នឹងជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយតើឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យតែមានឯករាជ្យភាពនៅតឡាការបានបើសិនជាតាមលោកស្រីម៉ៅថាហ្នឹងគឺស្អីត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅដោយគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅដែលបានសាកសួរចំណុចនេះហើយតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាខ្ញុំថាយើងចាប់ដើមពីនិតលើច្បាប់សិនទី1យើងត្រូវមានច្បាប់មួយដែលធានាឯករាជ្យភាពសិនហើយនេះឯករាជ្យភាពច្បាប់ហ្នឹងដែលយើងពិភាក្សាច្បាប់មុនហ្នឹងគឺថាមានច្បាប់3ហ្នឹងទោះបីវាគឺថាយើងគិតថាវាអត់តាន់បានល្អឡើយទេខ្ញុំគិតថាចាប់ដើមពីដំបូងគឺចាប់ដើមពីធ្វើគោលនយោបាយគោលនយោបាយគឺច្បាប់នេះជាដើមដើម្បីឲ្យចៅក្រមគាត់មានឯករាជ្យភាពមួយប្រកបហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានពិភាក្សាហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនេះជាសំខាន់ហើយបើសិនគាត់អត់មានឯករាជ្យភាពឬក៏គាត់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវជាគ្នាទៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឯករាជ្យភាពបើសិនអត់មានអីគ្រប់គ្រងគាត់ទេគាត់នឹងពិបាកនឹងឯករាជ្យភាពដូចកន្លងមកយើងឧទាហរណ៍ខាងស្រីម៉ាក់បានលើកឡើងថាវាមានបញ្ហាជាច្រើនហ្នឹងហើយដែលយើងគួរផ្សំទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងគិតអ្គួយគិតថាធ្វើពីម៉េចដើម្បីមានឯករាជ្យភាពហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថាឥឡូវនេះយើងមានតំណាងរាជដែលលើកមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់មានឱកាសក្នុងសភាដែរខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អដែរដែលក្នុងការដែលជជែកគ្នាដែលយើងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មខ្ញុំគិតថាពីកន្លងមកនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជួបតំណាងក៏ជួយផលដែរដែលគាត់ថានឹងអាចមានវិសោធនកម្មដូចច្បាប់ពីដែរហើយជាឱកាសមួយដែលយើងគិតចាំធ្វើចាប់ដើមពីការធ្វើច្បាប់សិនដែលច្បាប់នោះជំនាញដូចខ្ញុំលើកឡើងកណ្ដាលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទានឯករាជ្យភាពសិនក្រៅពីនឹងគឺថាចៅក្រមខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអនុយោបាយដែរ
បាទបើជាក្រុមមកមានការលើកឡើងថាតើតើតើជាសមាជិកគណៈបណ្ឌិតអាចចំណាយតាមកម្មក្នុង
ស្ថាប័នតឡាការនឹងចង់ធ្វើជាព្រះអញ្ញាចង់ធ្វើជាកលាបញ្ជីឬក៏ចៅក្រមអីនោះតើតើជាសមាជិកគណៈបណ្ឌិតយោបាយបានមានតំណែងកាន់បើអត់ជាសមាជិកគណៈបណ្ឌិតយោបាយធ្វើមិនបានទៅកាន់បានអញ្ចឹងបាទ
បាទដូចជំរឿនមកមួយខ្ញុំគិតថាយើងចាប់ដើមពីធ្វើច្បាប់វិញខ្ញុំអោយគាត់ជាសមាជិកគណៈបណ្ឌិតយោបាយបើមិនគាត់ជាគណៈសមាជិកគណៈបណ្ឌិតយោបាយត្រូវធ្វើការលាលែងសិនបើមិនក្នុងករណីតែងតាំងហើយទីមួយយកតទៅនឹងតែច្បាប់ច្បាប់យើងមានចៃគួរចៃអត់បានច្រើនទៅនឹងការតែងតាំង
អាចថាតែងតាំងហើយតែការដកហូតមិនគួរមានការដកហូតដោយខាងខាងនីតិខាងថាខាងពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិប្រតិបត្តិទេគាត់អាចធ្វើការតែងតាំងប៉ុន្តែពេលខ្លះកុំគួរមិនគួរដកហូតដាក់ដកហូតមិនផ្ដល់អំណាចគាត់ទេអញ្ចឹងពេលគាត់ដកហូតមានដកហូតបានគាត់បារម្ភនៅពេលគាត់ធ្វើអីឬក៏មិនស្រួលមិនគាត់ត្រូវទៅមើលតាមចំណូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានការដែលគាត់សម្រេចឬស្ដីមួយចំនួនគាត់អត់ហ៊ានអញ្ចឹងការដកហូតគាត់ត្រូវអត់មានអោយអំណាចទេអញ្ចឹងបានយើងទៅចាប់ដើមពីធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពសិនបើស្រាប់តែយើងអត់មានច្បាប់មួយដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពគាត់នៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាយើងចាប់ដើមពីមានច្បាប់ហើយយើងចាប់ដើមអនុវត្តហើយក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវមានឆន្ទៈមួយដែរយើងគិតថាគួរតែខាងរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈមួយដើម្បីធ្វើជាឯករាជ្យភាពព្រោះអីយើងបានសិក្សាអំពីបានសិក្សាអំពីទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រតោក៏ដូចជាផ្នែកនោះគាត់ឃើញថាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងច្បាប់បាទអានច្បាប់ខ្ញុំបានសិក្សាបាទអត់មានមានឆន្ទៈក្នុងច្បាប់ស្បតែសំខាន់ថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីមិនអោយគឺច្បាប់ដែលគាត់ធ្វើដូចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោនក៏ដូចជាទាក់ទងនឹងការចំណាយទ្រង់ពលផលដែលមានក្រុមការងារមួយក្នុងការចំណាយទ្រង់នឹងធ្វើមិនអោយឆ្ងាយហើយឆ្ងាយត្រូវមានការចូលរួមអំពីគណៈបញ្ញោបាយហើយដែលជជែកគ្នាទៅដូចជាឃើញជាឧទាហរណ៍ថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើច្បាប់ស្តីពីគោលជួបរបស់ចាប់ដល់ជជែកគ្នាអញ្ចឹងថាធ្វើមិនអោយវាឯករាជ្យភាពអោយគោលជួបនឹងដូចគ្នាដែរជាតនឹងច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺថាយើងត្រូវអង្គុយជាគ្នាធ្វើមិនអត់មានឯករាជ្យភាពអត់បានត្រឹមត្រូវនេះគឺចំណុចសំខាន់ហើយបើសិនយើងនៅតែមានបញ្ហាថាអត់មានច្បាស់លាស់ហើយអត់មានបានធានាច្បាប់នឹងចេញទៅវាមិនបានប្រយោជន៍ទៅដល់ឬក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាវានៅមិនបានធានាឯករាជ្យភាពដូចនេះដែរបាទ
គុណច្រើនលោកជំទាវបានថាការពិតមែនទែនយើងមើលនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយលោកថាអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ចែងមកឬក៏សរសេរមកដូចជាល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជារឿងផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ឬការចាប់ខ្លួនការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយអីជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានមុខមាត់តួនាទីធំធំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងគឺតែងតែមានអន្តរាគមបាទពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងទោះបីជាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសហើយក៏ដោយតើទម្លាប់ឬក៏ការធ្វើបែបនេះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេឬវាអាចធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យភាពធ្វើឲ្យតុលាការហ្នឹងគាត់លើក្រោយមកគាត់គិតថាគាត់ចាំបាច់កាត់ទោសទៅអីទៀតបើសិនជាកាត់ឲ្យជាប់ហើយអត់ទាំងបានជាប់ទោសទៅតាមដែលគាត់កាត់ហើយមានការលើកលែងទោសឬក៏ការត្រូវរើគ្នាការចរចាតាមបែបនយោបាយនោះហើយជនដែលគាត់ត្រូវចាត់កាត់ទោសហ្នឹងរួចខ្លួនទៅដែរតើឲ្យគាត់ទៅធ្វើមកទៀត
បាទតាមពិតដូចលោកមនីលើកឡើងថាយើងមានបញ្ហាច្រើនដែលកម្មតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចយើងរួមក្នុងនេះយើងជួបស្គាល់ថាមានបញ្ហាហើយតាមមិនដឹងទាំងអស់គ្នាជាជួយជម្រុញអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមពីការដែលយើងនិយាយគិតក្នុងការដែលគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាននីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនយើងនៅបន្តមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតប្រទេសនឹងខ្លោចខ្លាយទៅជាទីពូលមួយដែលមិនបានយកច្បាប់អនុវត្តហើយវាអាចជាអត្រាអក្រក់ក្នុងការកំពុងក៏ដូចជាមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនទៅនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងទូស្គាល់ដោយលោកលីឡើងថាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងកន្លងមកដែរដែលច្បាប់ហ្នឹងមិនបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិទ្ធិប្រកបដែលវាមិនបានឆ្លងចាំងពីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែគិតហើយយើងស្នើឲ្យមានជំនួយទៅវិញថាស្នើឲ្យមានការជជែកគ្នាបានស៊ីជម្រៅហើយឲ្យមានឆន្ទៈមួយប្រកបដែរក្នុងការធ្វើចំណាយទ្រង់មួយប្រកបយើងនឹងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាចង់មានការធ្វើចំណាយទ្រង់នេះជាឆន្ទៈរបស់ស្រុកគាត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងហើយប្អាយដូចច្បាប់ហើយគាត់នឹងចាប់ដើមធ្វើទៅប្អាយនៃការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាគណៈបញ្ញោបាយដែលមានអសនៈសុភាក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលអង្គការជាតិអន្តរជាតិនេះគឺថាយើងអាចធ្វើបានលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើបានឲ្យតែយើងចង់ពិតប្រកបដែលដឹងធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យឯករាជ្យភាពហើយរុញឲ្យតុលាការមួយឯករាជ្យប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងគាត់អត់ទូកត្រូវទេប៉ុន្តែថាបើសិនក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើខុសគាត់ត្រូវទៅទោសឲ្យកន្លងមកនេះបញ្ហាដែលជឿសុំលើកឡើងមួយថាយើងកម្រនឹងឃើញចៅក្រមឬបរិញ្ញាមួយចំនួនដែលទៅបានគេកាត់ទោសទីហោបក្នុងករណីគាត់ធ្វើខុសបញ្ហាទាំងអស់ហើយអាចជាដល់ឱកាសឲ្យគាត់ក្នុងការបន្តធ្វើខុសតទៀតបើសិនគាត់ក្នុងនេះអញ្ចឹងបានថាត្រូវជំនីឯករាជ្យភាពចាប់បានពីការធ្វើច្បាប់ ឯងទៅពេលហ្នឹងអ្នកណាធ្វើខុសត្រូវទៅតែរុញបើរុញឲ្យបុគ្គលសាមញ្ញមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបើគាត់ធ្វើល្អប៉ុន្តែបើធ្វើខុសត្រូវតែទទួលទោសអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូល្អមួយដែលយើងចាប់ដើមពីកសាងនីតិរដ្ឋមួយដោយផ្អែកលើច្បាប់មួយត្រឹមត្រូវហើយឲ្យបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នមួយមួយទទួលត្រូវជាឈៀងទៅលើប្រើប្រាស់នៅអត្តពលឬក៏ប្រើប្រាស់អត្តពលដែលនាំឲ្យជាអត្តពលមិនល្អដល់សង្គមដែលដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលមិនទទួលបាននៅភាពស្អាតស្អំមួយដែលនេះជាបញ្ហាដែលយើងគួរតែធ្វើហើយយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីធ្វើការដំណើរមួយពិតប្រាកដក្នុងប្រតិកម្មជា
បាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងទោសដែរពោលគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកមានព្រះរាជសិទ្ធិក្នុងការលើកលែងទោសដល់ជនណាដែលព្រះអង្គទ្រង់យល់ថាគួរលើកលែងទោសឲ្យនោះហើយមែនទែនទៅខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាតើនេះជាយន្តការមួយដែលអាចធានាបានទេនៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការយើងបើសិនជាតុលាការកាត់ទោសតម្រូវឲ្យជននឹងមានទោសទៅហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់បង្ហាញភ័ស្តុតាងអីហើយបើកសវនាការកាត់ក្តីសពគ្រប់ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅនឹងមានយន្តការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងទោសជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចឹងដែរតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងគាត់ឯករាជ្យបានគាត់អាចសម្រេចចិត្តបានតើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនឹងជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយឬក៏ត្រូវមានយន្តការមួយទៀតដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនឹងបាន
បាទតាមពិតទៅនឹងកាន់ហាសតក៏មានសិទ្ធិលើកលែងទោសហើយប្រដិបត្តិយឺផ្អែកលើច្បាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយឯនេះមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមពីការជជែកគ្នាសិនហើយខ្ញុំគិតថាការសន្និធិការជជែកគ្នាវាសំខាន់ណាស់បើមិនយើងមានឆន្ទៈហើយចាប់ដើមជជែកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពដែលយើងលើកដៅថាចាប់ដើមពីការរៀបចំជាគោលនយោបាយមួយឬក៏ច្បាប់មួយច្បាស់លាស់ហើយមានការចូលរួមពិតប្រាកដអញ្ចឹងដែលយើងជឿថាដូចលោកមូលីលើកឡើងថាការលើកនេះបើសិនថាព្រះមហាសតក៏មានសិទ្ធិលើកនេះទៅតាមវាអាចជាឯកទេសព្រះមហាសតក៏ជាប្រធាននៃឧត្តមព្រះសាទអង្គក្រមហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងគិតមើលថាតើព្រះសតមានគូមានសិទ្ធិអត់ទេបើសិនយើងគិតថាលើច្បាប់គេថាមានហើយក៏ប៉ុន្តែតកតទៅនឹងបាទនោះយើងក៏ឡើងថាចាត់តាំងពីការចូលស្ដាប់ហើយយើងជជែកគ្នាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពដែលជាចំណុចសំខាន់ទាំងហើយការពីនេះយើងអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែឲ្យមានគ្រប់ទៅលើហៅថាគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគុំឲ្យមានអំណាចផ្សេងទៀតអំណាចផ្សេងទៀតអំណាចខាងនីតិសម្បត្តិឬក៏អំណាចនីតិបញ្ញត្តិចូលមកលោកតាមក្នុងស្ថាប័ននឹងជាចំណុចថាដែលមិនអាចធានាឯករាជ្យភាពប្រកបទេ
នឹងយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយលោកប៊ុនធឿនមែនតើអាចទៅរួចទេឬក៏វាជាគំនិតសំរុំទេបើសិនជាគិតថាដើម្បីឲ្យតុលាការឯករាជ្យតោះរៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមប្រតិញ្ញាឬក៏អីដូចជារើសរំងាងរាជអញ្ចឹងដែរណាបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាតកតោដូចខ្ញុំនិយាយតកតោនឹងការជជែកគ្នាតើតើយើងធ្វើមិនឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែបើតាមអាយុអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាជាតូនច្បាប់នេះគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតុលាការឯកឯងចាប់ដើមពីការធ្វើច្បាប់ដែលច្បាប់មួយទៅនេះឯករាជ្យភាពហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតអំពីអត់ឲ្យមានអំណាចនីតិអំណាចផ្សេងទៀតមកលូកដៃចូលក្នុងការដកតំណែងដកហូតតំណែងនេះជាបញ្ហាដែលគាត់មិនអាចបុគ្គលមួយមិនអាចផ្លាស់ផ្លាយជាបុគ្គលឯករាជ្យឬស្ថាប័នមិនអាចជាស្ថាប័នឯករាជ្យទេទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងចាប់ដើមពីនិតមើលទៅលើឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដបើសិនយើងបើយើងមិនបានបា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកមន្ត្រីនៃសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកនាងខកខានបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះអាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតានីលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
សភាអ៊ុយក្រែនបានបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតពីខែមុនដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងលើគណបកដែលគាំទ្រប្រទេសលោកខាងលិចនោះសន្តិសុខមានការរឹតបន្តឹងខាងក្រៅអាគារសភាដែលជាកន្លែងគេធ្វើបាតកម្មទ្រហឹងអង្គងកាលពីខែថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាបានសើរើសភាដែលធ្លាប់ស្មោះត្រង់ទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីវីកទ័រ យ៉ានូកូវិចដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនខែមកនោះកីឡាករ Cricket អូស្ត្រាលីម្នាក់គឺលោក Phil Hughesបានស្លាប់ហើយនៅក្រោយពេលដែលគេវាយបាល់ចំក្បាលរបស់លោកនៅក្នុងការប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះគ្រូពេទ្យប្រចាំក្រុមនេះគឺ Peter Brookner បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា Phil Hu អាយុ25ឆ្នាំបានស្លាប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិលោក Hu ត្រូវគេដាក់ថ្នាំសន្លប់ហើយវះកាត់តាំងពីថ្ងៃអង្គារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចាប់តាំងពីមានគ្រោះថ្នាក់នោះមកហើយលោកហ៊ូមិនបានដឹងខ្លួនវិញទេហើយក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរនៅមុនពេលស្លាប់លោកហ៊ូត្រូវបាល់វាយចំខាងក្រោយខាងក្រោមត្រចៀកខាងឆ្វេងនៅក្នុងពេលលោកប្រកួតឲ្យក្រុម South Australia ទល់នឹង New South Wales នៅឯទីលានកីឡា Cricket ក្នុងទីក្រុង Sydney ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍មកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញថាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាមេដឹកនាំគណបក្សពលករហើយបើតាមទស្សនៈពីអ្នកវិភាគវិញបានបញ្ជាក់ថាប្អូនស្រីរបស់លោកគីមនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងអំណាចសន្តិវង្សរបស់លោកគីមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរាយការណ៍ថានាងគីមយូជុងគឺជានាយិការងនៃនាយកដ្ឋាននៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណបកលោកគីមជុងអ៊ុនបានបណ្ដេញចេញមន្ត្រីចាស់ចាស់នឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតពូរបស់លោកម្នាក់ផងដែរក្រោយពេលដែលចូលកាន់កាប់មុខតំណែងជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបន្តពីឪពុករបស់លោកដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011មានមនុស្សចំនួន9នាក់នៅក្នុងនោះមានយោធាឥណ្ឌា3នាក់ជនស៊ីវិល3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាការស្លាប់នោះគឺដោយសារការវាយប្រហារគ្នានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជាមួយនឹងក្រុមឧទាមដែលគេសង្ស័យថាឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រមមន្ត្រីយោធានិយាយថាមានក្រុមជីវពល4នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាបានវាយឆ្មក់ទីតាំងយោធាកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានកាន់កាប់ទីលានប្រុងកើដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងភូមិអានៀជិតព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានពួកជីវពល3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តទល់គ្នានោះការវាយប្រហារគ្នានេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត136407260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.